Between the 1st of January and the 15th of August this year,
laikā no šī gada 1. janvāra līdz 15. augustam Haitī nogalināti vismaz 2439 cilvēki, vēl 902 ievainoti. Tajā pašā laika posmā ir nolaupīts 951 cilvēks. ANO augstais cilvēktiesību komisārs Folkers Tirks aicina steidzami rīkoties, lai īstenotu ANO ģenerāla sekretāra aicinājumu izveidot starptautiskus spēkus, kas nebūtu ANO spēki, lai palīdzētu Haitī policijai risināt smago drošības situāciju un atjaunot tiesiskumu stingri ievērojot starptautiskās cilvēktiesību normas un standartus.